Ni saa tatu asubuhi katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 10 alasiri Afrika Mashariki. Wakati mwingine kuzifuata habari za dunia, msomaji ni Patrick Nduimana. Mwanaharakati mtetezi wa demokrasia huko Hong Kong, Joshua Wong, amejiunga na wananchi wa eneo hilo wanaomtaka mkuu wa mji anayeungwa mkono na China ajiuzulu. Wong amesema mara tu atakapotoka jela hivi leo atashiriki kwenye maandamano makubwa ya kupinga sheria yenye utata ya kuwapeleka washukiwa wa makosa ya jinai nchini China. Lazima Carrie Lam ajiuzulu, Wong amewaambia waandishi wa habari. Wong alikuwa mmoja wa viongozi wa vuguvugu lililoandaa maandamano dhidi ya mamlaka ya China katika jimbo la Hong Kong mwaka 2014. Alifungwa jela miezi miwili kwa makosa ya kuandaa maandamano. Mamlaka leo imefungua barabara karibu na makao makuu ya serikali baada ya maandamano ya Jumapili ya kupinga sheria hiyo yenye utata ya kukabidhi washukiwa wa makosa kwa China. Guatemala inaelekea kuandaa duru ya pili ya uchaguzi wa rais baada ya matokeo ya awali kuonyesha kwamba hakuna mgombea aliyefikisha kura za kutosha ili atangazwe mshindi wa upigaji kura uliofanyika jana Jumapili. Mke wa rais wa zamani wa nchi hiyo, Sandra Torres, anaongoza kwa 24% ya kura. Naye mgombea ambaye amewania rais mara nne, Alejandro Giammattei, ameshika nafasi ya pili akiwa na 15% ya kura, akifuatiwa na mwanahabari Edmond Mullet ambaye amepata 12%. Duru ya pili ya uchaguzi itafanyika Agosti 11. Mshindi wa uchaguzi atachukua nafasi ya rais Jimmy Morales ambaye haruhusiwi kugombea tena kulingana na katiba ya Guatemala. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kijana mmoja raia wa Saudi Arabia ambaye alikuwa anakabiliwa na hukumu ya kifo kwa kushiriki kwenye maandamano ya Washia akiwa na umri mdogo amefutiwa hukumu hiyo. Mahakama moja ya Saudi Arabia Jumapili badala yake imempa kumradhi. Mahakama moja ya Saudi Arabia Jumapili badala yake imempa mtaraja Kureiris adhabu ya kifungo cha miaka 12 jela. Hii inamaanisha kwamba anaweza kuachiwa huru mwaka 2022 baada ya kutumikia kifungo cha miaka 4 jela. Kureiris alikamatwa mwaka 2014 akiwa na umri wa miaka 13. Msemaji wa idara ya atomic nchini Iran amesema nchi hiyo hivi karibuni itavuka kiwango cha usindikaji uranium kilichokubaliwa kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Behrouz Kamalvandi aliwaambia waandishi wa habari kwamba shehena ya uranium itazidi kilogramu 300 ifikapo Juni 27. Lakini amesema Iran iko tayari kuendelea kuheshimu mkataba wa 2015 unaoitaka nchi hiyo kupunguza viwango vya uzalishaji uranium katika mpango wake wa nyuklia kwa makubaliano kuwa itapatiwa afueni ya vikwazo vya kiuchumi ambavyo vinaumiza vibaya sana uchumi wa nchi. Marekani ilijiondoa kwenye mkataba huo wa nuklia na kuiwekea vikwazo Iran kwenye sekta ya mafuta. Nchi zingine zilizosaini mkataba huo ni pamoja na Ujerumani, Uingereza, Ufaransa, China na Russia. Watu 30 waliuawa Jumapili kaskazini mashariki mwa Nigeria katika mashambulizi matatu ya mabomu ya kujitoa muhanga, idara za dharura zimesema leo. Kundi la Boko Haram linashukiwa kufanya mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa la AFP, mashambulizi hayo yalitokea umbali wa kilomita 30 na mji wa Maiduguri katika jimbo la Borno, kwenye eneo ambako mashabiki wa soka walikuwa wanatizama mechi kwenye televisheni. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini matangazo ya VOA yanaendelea katika lugha ya Kiingereza.